Jeppu ja ihmisen ääni.
No niin, kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa ja tänään ollaan saatu kunnia vieras tänne studioon. Vietetään mielenterveysviikkoa ja paljon pohdiskelin ja rukoilin, että ketä pyytäisin vieraaksi. Ja jotenkin mulla on aina semmoinen intuitio niin kuin tästäkin vierasta, joka nyt tänään on tässä studiossa. Me ollaan tavattu viimeksi Kyösti Ruutin 53-vuotis taiteilijajuhlassa. Mm-hmm. Kiitos siitä muuten, veditte tosi hienon keikan siellä. Voin siis paljastaa nimesi tässä vaiheessa, eli Miska Nyman on vieraana. Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon. Kiitos tuosta kehusta. Sä olit kans siellä ihan loistava.
Kiitos. Tässä puolin ja toisin nyt alkuun kehutaan. Ei, mutta mikä se teidän yhtiön nimi olikaan?
DMD.
Niin, eli DMD. Joo.
DMD.
Ja teiltä on tullut myös levy, se liittyy nyt vähän, me ei siitä tänään sen enempää välttämättä puhuta, mutta se on iso osa sun elämää, sua voi myös ehkä tituleerata muusikoksi.
No joo, kyllä, jos oikein laajasti sitä käsitettä haluaa käyttää ja titteliä, niin miksei, sekin käy.
Sekin käy, mutta se miksi sä oot vieraana on se, että mä jotenkin oon ymmärtänyt, että sä oot käynyt kovaa elämää läpi, sä oot nähnyt kaiken näköistä, kyselin tuossa ennen kuin ohjelmaa alettiin tekemään, että missä duunissa sä tällä hetkellä oot. Haluatko sä vähän avata, minkälaisia töitä sä oot tehnyt, millä tavalla se liittyy esimerkiksi tähän mielenterveysaiheeseen, jonka ympärillä tänään me sitten tässä ohjelmassa vähän enemmän ollaan.
Joo, eli mä oon tällä hetkellä väkivalta- ja rikostyön koordinaattori tuossa Suomen romanifoorumilla tämmöisessä D7-hankkeessa ja sitä aikaisemmin kehitin Suomen romanifoorumille mielenterveys- ja päihdetyötä. Ja mielenterveys on sellainen asia, mitä mä toivon, että meidän yhteisössä esimerkiksi enemmän puhuttaisiin mielenterveydestä ja mielen hyvinvoinnista. Se on yksi asia, mikä mua painaa vähän, että se on edelleenkin meille vähän semmoinen tabu.
Mutta sä oot puhunut, me ollaan Facebook-kavereita ja mä oon seurannut sun päivityksiä. Mä en jaksa rehellisesti sanottuna lukea oikeastaan kauhean paljon päivityksiä, mutta sun päivitykset mä aina luen ja on tykkäillyt niistä. Ja koska sä kirjoitat asiaa, sä kirjoitat sydämestä ja sulla on nimenomaan se pointti ja sulla on joku näky. Sulla on aina hyvä näky, sä pyrit tuomaan esiin nimenomaan semmoisia asioita. Siinä mielessä meitä yhdistää vähän samanlainen luonteenlaatu, että mäkin tykkään puhua niin kuin totta ja suoraan asiat sellaisina kuin ne on. Ja olen myös pyrkinyt omassa työssäni tuomaan esiin sellaisia asioita, jotka on ehkä sellaisia, joita hävetään. Ja mielenterveysongelmat on ehkä semmoinen aika vielä tänä päivänäkin. Siihen liittyy semmoinen tietty stigma sen ympärille, että jos ihminen on sairastunut mieleltään, niin mitä mieltä sä tänä päivänä oot tästä yhteiskunnan suhtautumisesta? Tietysti sulla on myös omakohtaista kokemusta, josta tänään me saadaan kuulla, mutta mikä on yhteiskunnan suhtautuminen sun mielestä tänä päivänä niin kuin ihmiseen, joka sairastaa? Jos ajatellaan tälleen ihmis...
Siitä kyllä kirjoittaa, mutta sitten taas jos puhutaan mielenterveysongelmista ja mitä niille voisi tehdä, miten me voisi yhteiskuntana vastata, niin se jää mun mielestä aina vähän vajaaksi. Ja jotenkin tuntuu, että meillä on ehkä semmoinen kliininen tai hyvin semmoinen jotenkin kylmä tapa kohdata niin kuin mielenterveyttä, ylipäätään mielenterveysasioita tässä yhteiskunnassa.
Niin, ajatellaan sillä, että tietysti nyt on kaikenlaisia tämmöisiä kampanjoita ollut mun mielestä tässä lähiaikoina, että erilaiset julkisuuden henkilöt on halunnut niin kuin ikään kuin antaa kasvonsa tämmöiselle niin kuin mielen hyvinvointiin koskeviin kampanjoihin ja muihin, että ehkä sitä vähän enemmän, että se ei ehkä enää niin kamalalla tavalla tuota häpeää, mutta sulla on ollut myös oma elämä aika erosone jotenkin ei ehkä riitä kuvaamaan sitä. Mä haluaisin ehkä, että kuulijat sais vähän tietää, että millaisista lähtökohdista nämä tämmöiset asiat resonoi, että sulla on täytynyt itse kokea jotain sellaista, että sä haluat olla semmoisessa työssä mukana, missä sä voit antaa, että sun oma kokemus ja selviytyminen niin kuin auttaa sua ymmärtämään sit ihmisiä, jotka on särkyneitä.
Joo, mä tuun sellaista perheestä. Mä oon ajatellut aina, että jos multa kysytään, että oliko sulla hyvä koti, niin kyllä mä vastaan, että oli. Ja aikaisemmin mä en koskaan edes osannut ajatella, että siellä olisi ollut mitään sellaista vahingollista tai mua satuttavia asioita. Mä pidin asioita tietenkin aivan normaalina. Mä oon perinnyt sellaisen, mulla on pitkä itsellä käyttöhistoria ja rikostausta.
Ja niin huumeiden käyttöhistoria.
Huumeiden käyttöhistoria, joo. Ja Mä oon perinyt sen rikollisen ajattelutavan ja rikollisen asenteen ehkä yhteiskuntaa kohtaan. Niin mä oon sen perinnyt sieltä kodin ajatuksista ja ilmapiiristä ja ylisukupolvisen tämmöisen niin kuin vaikutuksen alaisena ollut. Ja sen takia ne asiat mulle tuntui ihan normaalilta. Muistan, kun mun sisko sairastui silloin 98 skitsofreniaan ja hän on siitä lähtien ollut sitten laitoshoidossa tosi kauan ja menetin silloin siskoni, niin mulle se ei ollut mitenkään niin kuin edes se jotenkin pysäyttävää, että se oli vaan niin kuin, että no nyt tästä nyt vaan puuttuu yksi tyyppi, että se ei vaan kestänyt tätä elämää.
Niin.
Ja sieltä semmoinen lähtökohta, mutta meillä oli kuitenkin kotona sitten, mä muistan sen, että meillä ei ollut niin kuin, mä en koskaan oikeastaan, isä ei lyönyt mua ja sellaista en ole kokenut, mutta semmoinen ilmapiiri, kun kotona esimerkiksi juotiin tai ryypättiin, juotiin viinaa, niin se ilmapiiri oli sellainen pelottava ja sitten tämä mun äitin tämmöinen pelko ehkä tarttu minuun sitten kaikista pahiten. Se vaikutti, kun huomasi, että äiti pelkää ja kaikki ei ole kunnossa. Ja sitten mun veli sairastui myös ja hän sitten kuolikin itsemurhan seurauksena ihan siihen meidän pihaan. Ja se oli kova. Ensimmäinen semmoinen kovempi pysähdys, se oli joskus 80-luvun loppua, kun se olisi vain 90-luvun alkua. Ja silloin mä muistan, että se jotenkin vaikutti tosi lujasti ja rupesin miettimään, että onko jossain jotain vikaa, mutta sitten mä vaan kuitenkin vielä jatkoin aika pitkiäkin kierroksia siellä.
Sä käytit sanaa, että sun sisko ei kestänyt elämää. Ajattelet sä niin, että mielenterveys, ihmiset on ikään kuin poikkeuksellisesti äärimmäisen herkkiä, että niiden mieli ei tosiaan kestä, että se mieli murtuu tai se menee pirstaleiksi siitä, että ne ei pysty käsittelemään tai ne aistii voimakkaammin kuin joku toinen ihminen, niin kuin ne ympärillä olevat ristiriidat.
Joo, toi on tosi hyvin sanottu ja hyvä ajatus. Kyllä mä uskon, että se on just näin, että ne piirteet, joita meissä on näissä herkissä ihmisissä, jotka on niin kuin ehkä just sitä luovinta puolta ja sitä taiteellisinta puolta, joilla on paljon syvyyttä siinä tunnemaailmassa ja ajatuksissa, niin kyllä ne on myös alttiimpia sitten sille, että asiatkin sattuu enemmän.
Niin, miten sä määrittelisit itse? Sä puhut aika sillain, sä oot puhunut näistä niin paljon varmaan, että sä vaan vedät sellaisen niin kuin storin, mutta mitä tunteita sussa herää, kun sä kerrot itsestäsi ikään kuin, että millainen se sun mieli on, se on säilynyt ikään kuin kaiken niiden sun kokemusten ja vuosien huumeiden käyttämisen ja rikollisuuden jälkeen niin kuin jotenkin kasassa vai onko?
No kasassa, voiko niin sanoa, mutta jonkunlaisessa läjässä kuitenkin ollaan. Ja jos mä ajattelen sitä niin kuin, että miten mä lähdin, niin kuin, miten mä reagoin. Mulla lähti tällaiset, mä oon ollut herkkä, mä oon sen tajunnut, että mä oon ollut herkkä lapsi. Ja mä oon aistinut tosi vahvasti asioita, ja sitten kun mä oon nähnyt väkivaltaa, niin ne on vaikuttanut minuun sillä tavalla, että mä oon suojautunut niiltä. Mä oon suojautunut jotenkin vahvojen tunnelukkojen taakse. Ja nyt kun mä aina ajattelen, että mä en ole herkkä, että mä en pelkää mitään. Ja sitten mä lähdin niin kuin päihdemaailmaan käyttää huumeita, kovia huumeita. Ja sehän vahvisti vaan sitä uskoa, että en mä pelkää ja mä oon rohkea ja mä oon aika tunteeton ja kylmä. Mikä pitää paikkansa, kun käyttää huumeita.
Niin, kyllä.
Mutta sitten kun lähdetään siitä maailmasta pois, niin silloin uskoontulon jälkeen tai tämän uudistumisen jälkeen tässä 7 vuotta sitten, niin kyllä mä sanon, että se on ollut semmoista palasten kasaamista ja keräämistä ja sellaisten asioiden kohtaamista, sellaisten tunteiden kohtaamista, mitä en olisi ikinä uskonut, että joudun tekemään. Että käymään ensimmäistä kertaa tämän ikäisenä jotain syvää suruprosessia niin kuin läpi. Ja sitten kun nämä tunteet on vieraita niin kyllä se aika tuskallista on ollut uskoa.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on Miska Nyman ja tänään puhutaan mielenterveydestä, puhutaan rikkinäisyydestä. Mullekin on annettu elämäni aikana, olikohan mulla parhaimmillaan 8 eri diagnoosia. Sieltä löytyy epätyypillistä laihuushäiriöitä ja rajatilapersoonallisuushäiriöitä, bipolaarihäiriöitä, ahdistuneisuushäiriöitä, skitsoaffektiivista psykoosia. Mitä kaikkea siellä on niin kuin ollut ja jännä, kun puhut uskoon tulosta. Sitten kun mä tulin 10 vuotta sitten uudistuin uskossa, niin niin sitten kun mä kävin muutaman vuoden päästä siitä psykiatrilla, niin se sanoi, että valitettavasti näitä mitään ei voida enää diagnosoida, että nämä on näitä jotakin niin kuin ikään kuin sen nuoruusajan tai niiden kipeiden elämänvaiheiden. Eli ne on ikään kuin näitä oireita. Mä ajattelen muutenkin tämmöisestä diagnostiikasta tänä päivänä, että mä en oikein siinä mielessä tykkää siitä, mutta sitten totta kai on ikään kuin ihan oikeita mielisairauksia, joihin vaaditaan lääkinnällistä hoitoa. Ettei kyse ole siitä, että kun nykyään kaikki on narsistin uhreja tai jonkun uhreja, mutta sitten on oikeita ikään kuin mielenalueen sairauksia. Ja sä oot joutunut semmoista myös kohdata nytten on sun oman pojan kautta.
Kyllä.
Eli sun poika sairastaa skitsofreniaa. Millaista on olla tällaisen näin ikään kuin suuren, niin kuin vaikean sairauden lähellä elää?
Kyllä se on haastavaa, että se haastaa monella tavalla ja monella tasolla ja en niin kuin osaa ajatella, että mä osaisin jotenkin nyt toimia oikein, ellei mulla olisi niin kuin sitä isoa suurta taustajoukkoa ja sitten mulla on Jumala. Mut haastavaa se on, koska mulla on poika semmoisessa tilanteessa, että mä tuossa muutama vuosi sitten huomasin, että hänellä on tällaisia oireita, mitkä oli mulle tuttuja mun siskon kohdalta ja mun veljen kohdalta.
Heillä on molemmilla tämä sama.
Heillä sama sairaus. Ja mä ajattelin, että mun pojalla on paha päihdeongelma myös sen lisäksi. Ja mä pelkäsin aina niin kuin sitä hetkeä, kun hän oli vankilas pitkiä kausia myös. Ja näiden vankilajaksojen välissä mä huomasin sellaista niin kuin aika selkeitä oireita, että hänellä on vahvasti, niin kuin hyvin vahvasti tällainen ihan skitsofrenia, ettei puhuta mistään psykooseista. Ja mä sitten siitä väittelin aika paljon myös sitten lääkäreiden kanssa. Ja nyt hän vapautui 9. kuu vankilasta ja pari pitempää laitos- ja hoitojaksoa on ollut sen jälkeen. Ja sitten olisiko 5 tai enemmänkin tämmöisiä lyhkäisiä M1-lähetteellä sinne vietyä. Ja aina joka kerran, kun me viedään hänet sinne, niin hän on huonommassa kunnossa. Ja pari päivää hän on siellä ja tulee lähes samanlaisena takaisin. Että kyllä se niin kuin, ehkä semmoinen epätoivo ja sellainen niin kuin voimattomuus tehdä asioille mitään on se suurin, mikä lannistaa niin kuin tässä hetkessä. Että kun olisi valmis tekemään mitä tahansa, mutta kun ei ole mitään keinoja. Ja nyt viimeisen kerran, kun mä oon hänet tavannut, näin hänet, niin kyllä mä niin kuin kävin semmoisen syvän menettämisen tunteen läpi, että en mä niin kuin saa enää hänen mitään kontaktia. Tässä niin kuin puolen vuoden aikana tuntuu, että hän on vaan lipunut niin kuin sormien välistä pois. Ei löydä sitä kontaktia, että hän ei ole enää sama ihminen ja ei, hän ei niin kuin ole tässä todellisuudessa ollenkaan. Se on ihan.
Millainen se on se sun mielestä, mitä mieltä sä oot siitä niin kuin hoitojärjestelmästä? Onko sulla siitä jotain semmoista kokemusta? Koet sä, että tässä yhteiskunnassa osataan antaa oikealla tavalla niin kuin tällaiseen sairauteen tarvittavaa hoitoa?
No nyt mä oon aina ajatellut, tämä on itse asiassa muuttanut nyt mun mielipidettä tässä, kun on niin läheltä tätä asiaa hoitanut tämän mun pojan kanssa ja pojan mukana ollut ja rinnalla kulkenut, niin kyllä mä pettynyt oon.
Joo.
Mä oon pettynyt siihen, mun on pakko sanoa se suoraan. Mä aina ajattelen näin, että okei, että me ollaan hyvinvointiyhteiskunta, meillä on varaa hoitaa niitä meidän niin kuin heikoimpia, mutta kyllä tämä mielenterveyspuoli ainakin niin kuin jää jotenkin syrjään, että mä en tiedä, mistä se johtuu ja semmoista kosketusta ei saa lääkäreihin, missä voitaisiin niin kuin keskustella avoimesti, vaan se on aina vähän semmoista nopeata, pikasta kohtaamista ja tuntuu, että on niin kuin vaan joku numero jossain, mitä sitten hoidetaan just se akuuteen pois ja sitten laitetaan menemään.
Ei anneta niin kuin lääkkeet naamariin ja yritetään rauhoittaa tilanne ja sitten päästetään ikään kuin asiakas pois hoitopaikasta ja sitten taas mennään uudelleen.
Just näin.
Voisiko siihen vaikuttaa sun mielestä, että jos on sekä päihde että mielenterveysongelmainen, niin silloin suhtaudutaan negatiivisemmin ja kuin, että okei, tämä on päihteiden aiheuttamaa. Vaikuttaako tällainen myös suhtautumistavassa siihen asiakkaaseen, sen hoitamiseen?
Joo, se on ihan selkeä. Se on ihan selkeä, että sitten kun on tämmöinen niin kuin kaksoisdiagnoosi, että mä muistan, kun mun pojan kanssa mentiin, nyt kun hän pääsi vapautumaan, niin mentiin ensimmäisiä kertoja sitten osastolle, päästiin sitten, niin se oli ihan erilaista se hoito. Mutta sitten hän sieltä jossain vaiheessa karkasi käyttämään jotakin. Ja sen jälkeen mä huomasin, että iso muutos tapahtui. Hän sai niin kuin kaksoisdiagnoosi ja tippui niin kuin tavallaan siitä, sitten siitä turvaverkosta niin kuin johonkin alemmas.
Niin, se on jännä. Mä kun seurasin vuosia siskoni päihteiden käyttöä ja niitä mielenterveysongelmia yhdessä, niin mihin tahansa niin kuin päihdeongelmaisena yritti saada jonkinlaista vastakaikua tai apua tai jotakin, niin aika nopeasti niin kuin käännytettiin. Että totta kai ymmärtää sen, että päihdeongelma on niin hankala, että sitten lähtee, sehän pitäisi saada ensiksi ikään kuin raittiiksi se ihminen, jotta voi sitten sen jälkeen lähteä niin kuin hoitamaan sitä todellista ongelmaa siinä, kyllä, että mikä se on niin kuin elämässä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on Miska Nyman ja puhutaan mielenterveydestä, puhutaan päihdeongelmasta. Millaisia ongelmia ja kipuja sä mainitsit, että uskoon tulon jälkeen vai onko sä ollut uskos aina ja sitten nyt tää se ei? Mikä sun tarina on?
Mä ensimmäistä kertaa tulin uskoon tuossa 99. Se oli tämmöinen, mua ammuttiin jalkaan tai tapahtui tämmöinen onnettomuus ja mun jalka meni poikki tuosta. Tuli avomurtuma. Mulla oli silloin jo tosi kovaa rikollista elämää ja hengenlähtö oli muutenkin monta kertaa tosi lähellä mennä. Sitten siellä sairaalassa mä muistan, joku tuli rukoilemaan, koska ollut joku mun sukulainen. Ja sitten mä koin, että okei, tässä on ehkä hyvä hetki niin kun ottaa vastaan, mitä tarjotaan. Ja sitä kestikin muutamia vuosia, mutta se ei ollut ehkä sellainen oikeanlainen, niin kuin minkä semmoinen, jos sanotaan uskoontulo, mikä mut olisi pitänyt niin kuin, siellä pinnalla, että mä en oikeastaan käsittänyt siitä yhtään mitään. Nyt sitten kun uudistuin tuossa 7 vuotta sitten, niin jotenkin mun ratkaisu oli semmoinen loogisempi järkiratkaisu. Et mä en muista, että mä olisin koskaan kokenut mitään oikein semmoista valtavaa tunnetta tai jotain semmoista yliluonnollista niin kuin ilmestymistä, niin kuin, että mikä olisi vienyt mua, niin kuin vahvistanut mun uskoa. Et se on ollut enemmänkin niin kuin sanaan pohjautuvaa tällaista niin kuin loogista ja rationaalista se niin kuin usko.
Mutta sehän on paljon parempi jopa. Et monet sitten, kun tulee rikollismaailmasta, lähtee hakeutumaan tunnekokemuksiin, menee ihan äärilaitaan ja yrittää sieltä hakea ikään kuin sitä samaa, mitä huumeistakin. Että lähdetään hakemaan sitä huumaavaa kokemusta. Ja sitä, kyllähän niin kuin pahimmassa tapauksessa sairastunut seurakuntayhteisö voi päihdyttää ihmistä ja sairastuttaa lisää ja ne todelliset haavat ei tule hoidettua, mutta jos sä niin kuin lähdet lähestymään uskon asioita Jumalan sanan kautta, niin sä myös pystyt samalla tavalla terveellä ja tasapainoisella tavalla lähteä käsittelemään itseäsi. Millaisia psykologisia keinoja sä oot itse käyttänyt nyt niin kuin toipuessasi päihdeongelmasta sekä kaikista muista haavoista, mitä sulla on elämä tuonut?
No mä oon käynyt läpi tässä hyvin syviä tällaisia niin kuin omien tunnelukkojen niin kuin tutkimista, oman tunnemaailman ja ajattelutavan yhteyttä ja semmoisen niin kuin intuitiivisen niin kuin tavan toimia ja ajatella niiden välillä. Ja sitten tietysti tunnetasolla ja asennetasolla ja arvomaailmassa ehkä tapahtunut se kaikista suurin muutos. Mutta eniten mua on auttanut semmoinen, mikä on tärkeää, mikä mä uskon, että myös kaikilla niin kuin mun taustasta tulevilla, varsinkin romanitaustaisilla, kun on hyvin samanlaista sitä kasvuympäristöä, niin on tutustua niin kuin tunteisiin. Mm. Että se jotenkin opetella sanottaa ihan omia tunteita. Ja mulle se on tärkeää siinäkin mielessä, että työn kautta sitä teen nyt, että pystyn käyttämään semmoista omaa menetelmää, mikä on kehitetty ihan tähän näin oman kokemuksen niin kuin mukanaan tuomia teemoja.
Millainen menetelmä? Sä puhuit tuossa ennen tätä, että sä rupesit vankila-aikana pitämään vankilassa tämmöistä niin kuin romanimiehille suunnattua tukiryhmää. Minkälainen ohjelma tai terapiaohjelma teillä oli siinä?
No meillä on sellainen menetelmä, että se lähti tämmöistä ajatuksesta, että kun on tämmöisessä kierteessä, että kun mä huomasin, että oli miehiä, jotka oli tullut 10-20 kertaa uskoon vankilassa ja aina oli yhtä tosissaan, että nyt tämä kerta kantaa, mutta sitten uudestaan löysi vankilasta itsensä. Mm. Sitten moni ajatteli näin, että kun jos saa riittävästi rahaa, niin mä lopetan niin kuin rikollisen elämän. Ja sen, että aina lähdettiin niin kuin ulkoisista asioista ja se uskokin oli sellaista niin kuin ulkoista. Että ei koskaan niin kuin ajateltu, että minkä ominaisuuden musta pitäisi muuttua. Että se ei olekaan joku ulkoinen ominaisuus, ei uusi auto, uusi, niin kuin lisää rahaa tai uusi koti tai vaatteet, vaan että se onkin siellä sisällä. Siellä just mistä mainitsin, että kehitettiin tämmöinen kehämalli, missä niin kuin on ajatukset, tunteet, arvomaailma, asenne, tämmöinen pohjavirta, joka on tämmöinen niin kuin tiedostamaton laaja alue, joka ohjaa meitä ja meidän elämää, missä on elämän kokemukset, on traumat, on nämä lapsuuden kokemukset ja nämä. Ja se on ollut toimivaa. Et meillä on tosi hyviä tuloksia kyllä tuossa.
Niin, että siellä on ihmiset saanut toipumista. Joo, ja lähtenyt. Miltä tuntuu se, että sä oot mukana kaikessa auttamisessa, sä oot luonut tämmöisiä ikään kuin projekteja ja voisiko sanoa, että kehittänyt hoitomenetelmiä ja sit sä joudut katsomaan sitä, että sun oma poika ei kykene pääsemään jaloilleen elämässä, niin nyt kun puhutaan sun tunteista, niin millaiset ensimmäiset tai mitkä tunteet on ne, joiden kanssa sä eniten kamppailet isänä?
Hyvä kysymys ja kyllä se on tietenkin se, että kyllähän totta kai katumus tulee. Et jos mä voisin, se ohje, minkä mä antaisin vanhemmille, niin on se, että lapset tekee sitä, mitä me tehdään. Mm-hmm. Ei sitä, mitä me sanotaan, mikä on aika kulunutkin tämmöinen sanonta, mutta se vaan on totta. Et jos mä olisin ymmärtänyt sen, että mäkin aina sanoin mun pojille, että pitää elää kunnolla, pitää käydä koulua, pitää opiskella. Mutta sitten mä itse olin ihan gangsteri, että olin vankiloissa ja elin ihan gangsterielämä ja oma arvomaailma oli semmoista, että joo, että kuolema vasikoille ja kaikkea tällaista. Ja totta kai lapset imee sen asenteen. Mm. Ja mä tiedän sen, että mun asenteen ja mun toiminnan vuoksi. Nyt mun poika on tässä tilanteessa. Mm. Et kyllähän se on niinku tämmöisen syyllisyyden ja tällaisen katumuksen kanssa eläminen, niin kyllä se vaatii tosi paljon armollisuutta itselle pystyy tehdä. Ja ehkä se on myös semmoinen asia, mikä motivoi mua tekemään. Et meillä on nytkin tuossa nuoria aikuisia, mitkä on vanhempia samalla. Ja tässä meidän niinku ryhmässä meillä on tämmöinen ryhmämuotoinen toiminta. 3 viikossa kokoonnutaan tuossa meidän toimitilossa. Niin kyllä se on yksi, mikä mua motivoi, että mä saisin tämän ajatuksen heillekin niin kuin syötettyä.
Että niin, että se, että mitä me niin kuin, mikä on se meidän esimerkki, mikä me annetaan lapsille, että se voi vaikka kuinka hienot olla ne puheet, mutta se, että me matkitaan ja imitoidaan se. Kyllä. Mutta jos mä ajattelen itteeni, niin mullahan tuommoinen yhtä armoton suhtautuminen itteeni niin kuin äitinä esimerkiksi, että mäkin syytin omia vanhempiani, että siksi musta tuli tällainen tai tollainen, että mun lapsuus oli niin rikkinäinen ja muuta. Ja sitten mä huomaan lopulta itse, että mun oma lapsi on ollut just sen ikäinen, kun samanlaisia asioita on tapahtunut. Ja mä en ole pystynytkään olemaan läsnä oleva äiti, niin kuin mä syytin aina isäni, että aina se oli omissa oopperamaailmoissa ja konserteissa ja muuta. Ja nyt mun poika juoksee tuolla, kun mä laulan ja kierrän, niin aina mä oon se lavalla ja en ehdi keskittymään, koska mun täytyy, niin kuin, nämä on tietysti vähän erilaista läsnäolottomuutta, mutta se, että Roomi on saanut elää raittiin äidin kanssa, mutta äidin, joka on tehnyt koko ajan uraa, äidin, joka on koko ajan keskittynyt siihen omaan elämäänsä ja nyt niin kuin huomaa sitten omasta lapsestaan se, että se on jäänyt niin kuin periaatteessa sitä ihan semmoista perinteistä tavallista lapsuutta vaille. Roome on ollut 3 kuukautta, kun mä oon lähtenyt kiertueelle ja se on sen ajan niin kuin tullut mukana kaikkialla ja se on tottunut siihen, että milloin se on kenenkin sylissä ja kuka hoitaa ja mä oon siellä ja aina se äidin katse on ikään kuin muualla, mä oon paljon tästä puhunut, niin kyllä mä nyt jo näen omassa lapsessani, vaikka mä en haluaisi, niin semmoisia tiettyjä oireita, jotka niin kuin nyt se on 8, se täyttää 9, niin kyllä mä niin kuin oon nyt jo polvirukouksessa, että mitä haavoja, niin kuin semmoinenkin voi ikään kuin jättää se, että ei tule aina nähdyksi eikä kuulluksi. Ja siinä mielessä, että vaikka ei ole joutunut elämään minkään ikään kuin päihdehelvetin keskellä, niin kuin mä jouduin, niin ne haavat, mitä me siirretään, niin ne voi siirtyä niin kuin hyvin erikoisella tavalla. Ja mä kannan myös tuota samaa niin kuin semmoista, että voiko antaa itselleen, niin kuin, tai mulla on niin suuret vaatimukset iteltäni vanhempana. Mm. Niin mä ajattelen vaan sua, että onko sulla semmoinen kokemus, että tätä mä en ikään kuin itselleni anna anteeksi. Tai että tämä on se, mikä mä vien hautaan tämän syyllisyyden, että pystyt sä viemään ristille ton niin, että sä voit niin kuin ottaa vastaan sieltä sen, että Jeesus on sovittanut sut ja sä saat olla epätäydellinen isä.
Se on hirveän vaikeaa.
Niin, se on.
Se on käsittämättömän
ja se on jopa vähän ärsyttävää, kun joo. monet tulee sanomaan. Mä en tiedä, onko sulle tullut varmaan 100 uskovaista sanomaan varmasti, että sä oot Miska ihan hyvä, että sä oot tehnyt virheitä, mutta nyt sä oot parannuksen tiellä ja kaikki joo. on hyvin. Mutta se kuulostaa vähän lässytykseltä.
Niin kuulostaa.
Joo, joo. Se kuulostaa. Et älä tuu selittämään mulle, että anna mun kantaa mun syntini.
No kyllä se noin on. Ja kyllä mä oon niinku hyväksynyt sen ajatuksen, että okei, että kyllä mä kannan sitä syyllistä. Totta kai, jos mä menen niin kuin johonkin semmoiseen tilaan, että se tekee musta vaikka toimintakyvyttömän, se syyllisyys tai semmoinen niin kuin taakan.
Niin se invalidisoi sua.
Niin, jotenkin, että mä en pysty joo. siitä toimimaan. Niin tietenkin silloin pitää niin kuin asialle tehdä, mutta mä oon ihan varma, että vaikka mä nyt kuinka monta kertaa päivässä veisin tätä asiaa ristille, niin se tulee mulle takaisin.
Kyllä.
Ja mä oon jotenkin oppinut sen kanssa elämään.
Joo.
Se on ehkä se niin kuin asia, että mä opin hyväksymään sen, että mussa on se mukana, se taakka. Ja sitten mulla on sellainen niin kuin siunaus, jos mä voin sanoa siunauksesta, että mulla on 5-vuotias tyttö, joka on siunaus siinä mielessä, että hän on nyt täydellisesti vaan siunaus, mutta siinäkin mielessä siunaus, että mä pystyn niin kuin nyt jotenkin tekemään asioita toisin. Mulla on semmoinen mahdollisuus. Toisaalta mä oon käynyt siinäkin hyvin sairaan pitkällä, että mä ylikompensoin sitä aikaisempaa huonoa isän roolia siihen, että mä menin niin kuin aivan täysin, että mä uuvutin itteni sitten siinä, että miten paljon mä leikin parpeilla Alisian kanssa ja miten paljon mä jaksoin niin kuin päivästä. Mä ajoin aina töistäkin suoraan kotiin täysillä ja hirveä kiire kotiin, että leikkimään nyt tytön kanssa läsnä, pitää olla ja ehkä mä vieläkin niin kuin teen töitä sen eteen, että se sairaus minussa ei näkyy siinä, että nyt mä haluan olla niin paljon läsnä, että mä uuvutan jopa itse.
Joo, kuulostaa tosi tutulta. Mullakin se, että sitten kun mä huomaan, että okei, mä oon ollut läsnäoloton ja ehkä se, miten päästään tähän mielenterveysaiheeseen vielä mun kohdalla, että se suru, että kun mulla on tietty rikkinäisyys ja mun persoona ei ole eheä ja mun mieli ei ole eheä ja mulla on tehty diagnoosit, joita mä hoidan terapiassa ja hoidan vertaistukiryhmissä, niin tulee hetkiä, jolloin mulla ei ole voimavaroja olla äiti. Ja se on niinku sellainen häpeä, että kun puhuttiin aluksi tuosta häpeästä, niin mä häpeän, että tämmöinen mielisairas äiti. Että niinku mä muistan silloin, kun Roomi oli ihan pieni, mä ajattelin, että eihän mä saa olla äiti, että tämmöisiltä otetaan lapset pois, että semmoiset äidit vaan, jotka on niinku viimeisen päälle pullan tuoksusia ja muita. Mutta mä olin niin joskus uupunut, väsynyt, depressiivinen, niin mä oon yrittänyt keksiä semmoisia keinoja, että miten mä kertoisin 8-vuotiaan lapselle, että äiti ei ole ihan terve, että ilman, että se ihmettelee.
Joo.
Niin mä oon semmoisia kehittänyt kaikki, että äidillä on taas tämmöinen vähän väsyneempi päivä ja nyt mun täytyy ottaa vaikka tunnin päiväunet, että kato vaikka piirrettyjä, koska se mun mieli, kun ei ole ikään kuin täysin terve, niin se väsähtää ihan eri tavalla niin kuin siitä vastuusta ja muusta. Ja jotenkin mä haluan tuoda tässä ohjelmassa teille kuulijat tämän sen takia esille, että jos siellä on joku äiti, joka on masennuspotilas tai kärsinyt burnoutin tai sairastaa bipolaarihäiriötä tai on myös äitejä, joilla on skitsofrenia. Ja mä en tiedä heidän kohdallaan, että jos hyvillä lääkityksillä myös mahdollistuu heiltäkin äitiys, en tiedä. Mutta se, että nämä on sellaisia kipeitä asioita, että kuinka olla, koska munkin papereissa silloin luki, että lukikohan siellä niin kuin mielenterveysäiti tai joku tämmöinen niin kuin ikään kuin yhteiskunnan sitaatti tai niin siellä lukee aina siellä diagnoosi omakannassa tai jossain silloin, kun et ihan eri tavalla jouduttiin ottaa huomioon niin kuin raskauden jälkeen niitä kaikkia lääkityksiä ja muita, niin nämä on ollut tosi semmoisia häpeällisiä. Mä haluan sen takia tuoda näitä niin kuin esiin ja ikään kuin rohkeasti sanoa, että silti se on mahdollista olla äiti.
Kyllä.
Ja onnistua siinä. Niin sama sulla, että silti tuosta historiasta huolimatta ja noista haavoista huolimatta on mahdollisuus olla isä.
Kyllä. Kyllä, ja se, tuosta tulee niinku se, semmoinen ajatus, että kyllä se, niinku se itsensä hyväksyminen sellaisena, että se on pitkä matka siihen, mutta itsensä hyväksyminen niinku sellaisena kuin on ja keskeeräisenä. Ja kyllä me opitaan ne keinot, miten me niinku lasten kanssa, jos meillä se tahtotila on, että miten mä haluan, niinku sä sanoit, että sä olit keksinyt sen, että väsynyt. Ja mulla on hyvin samanlaisia ja tajusin just, että mä kans on viimeisen ehkä vuoden, puolitoista vuotta oikeastaan koko ajan ollut hyvin lähellä semmoista burnouttia.
Joo.
Et mä huomaan sen, mä en huomaa sitä ehkä työympäristössä, koska siellä mä menen niinku autopilotilla, mulla on autopilotti päällä. Mutta kun mä menen kotiin, niin mun lapsi ei niinku anna, se näkee kaiken. Se
jotenkin, niin näkee.
Se jotenkin näkee mun läpi heti ja mä joudun niinku... Siellä mä huomaan sen, että nyt mä oon väsynyt.
Joo.
Ja sitä on niin kuin ollut tosi pitkään nyt, mutta jotenkin nyt tämän keskustelun perusteella mä meinaan nyt jotenkin...
Ilmaista sen.
Niin, ja niin, ratkaista jotenkin.
Niin, ja sen voi jotenkin lapselle, ja siinä, että se on niin kuin avointa ja kaikista ehkä tärkeintä, että siis lapselle ilmaistaan se, että hei, tässä toivotaan, että mun poikahan tietää se, että se saattaa sanoa, että äiti, tuolla on se sun terapia, niin kuin se näyttää joku paikka. Meet sä sinne ryhmään huomenna, niin kuin, että se tietää, että kun mä käyn vertaistukiryhmässä tai mä menen terapiaan, niin sieltä tulee niin kuin kotiin tasapainoisempi äiti. Ja se on niin kuin, sen mä oon halunnut opettaa sen lapselle, että toipuminen on niin kuin osa elämää ja että nämä ei ole häpeällisiä asioita ja nämä ei ole sellaisia niin kuin kysymyksiä, että eihän niitä lapselle kerrota niitä syitä tai mitään eikä oikeita ruveta diagnooseja kertomaan. Mutta se, että lapselle voi sen verran kertoa, että äiti käy tällaisissa ja sitten se kysyy, mitä siellä tehdään. Siellä juodaan kahvia ja jutellaan. Niin sitten se, tuleeko sun sitten siellä niinku parempi mieli? Ja mä sanon, että tulee. Että sitten mä oon niinku iloisempi tai onnellisempi.
Kyllä.
Ja se on ollut ihan niinku semmoinen hyvä niinku se, väsytkö sä koskaan, täytyy kysyä sut niinku ikään kuin käsittelemään ja toipumaan. Niin kuin, halusit, että suljetaan jo nämä, että mä en jaksa pyöriä tämän niin kuin näiden vaikeuksien ja mitä mä oon tehnyt ympärillä.
No siis kyllä niinkin voisi sanoa, että joskus, mutta itse asiassa tosi harvoin tulee sitä. En mä tiedä, onko sitä tullut jo elämäntapa tai sellainen niin kuin rutiini, että mä kiinnitän huomioon asioihin, missä mun pitää kasvaa ja missä mulla on... Niin kuin, missä mun pitää kehittyä, kun mä oon ehkä sairastunut vähän semmoiseen vastuuseenkin, että nyt kun niin kun haluan olla isä, hyvä isä ja aviomies ja olla uskollinen mun työnantajalle, lojaali ja kaikkea sitä, niin ehkä mä jotenkin vaadin jatkuvasti itseltä vähän liikaa, että siihenkin sairastuu siihen, että haluan koko ajan olla niin kuin parempia ja kehittyä asioissa. En tiedä, onko mä kyllästynyt siihen, mutta ehkä se on yksi asia, mitä pitäisi miettiä, että missä se raja menee. Mä pyörin kuitenkin, teen töissä sitä käydään, on muiden tukena, käydään näitä samoja asioita. Sitten mä vielä auton matkoilla saatan miettiä ja herätään aamulla semmoisen ajatuksen, että hei, nyt on tällainen joku jännä tunne nyt mulla, että mistä tämä nyt tulee ja mihin tämä nyt juurensa johtaa ja tällaista tarkastelua. Ja kyllähän se niin kuin varmaan on rasittavaa sitten pitemmän päälle.
Niin ja se jatkuvasti pyörittää. Oletko sä pystynyt kuitenkin jollain tavalla sulkemaan ovet sinne, että vaikka sun työ ikään kuin siellä sä käytät sitä sun menneisyyttä hyväksi silleen hyvällä tavalla, että sä pystyt kohtaamaan sairaita ja rikkinäisiä, koska sulla on itsellään kokemusta, mutta pystyt sä niin kuin ottaa huilia niistä asioista niin, että sä laitat oven kiinni silleen, että hei, nyt mä oon ihan tässä hetkessä. Miten sä oot läsnä?
Joo, kyllä se on ollut tosi vaikea opetella, mutta mä oon opetellut sen. Ja mulla ei oikeastaan ollut muita vaihtoehtoja. Mulla on ollut sellainen tyttö, tämä Alicia, että kun mä tuun kotiin, niin hän kyllä ottaa sen ajan.
Joo,
siinä ei auta niin kuin mitään. Et mä joudun oikeasti tekemään töitä, että mä pystyn sanoa, että tänään ei leikitä. Tänään isi on niin väsynyt, että ei vaan pysty.
Niin.
Ja sillä tavalla resonoi toi, kun sä sanoit siitä, että sä oot opetellut näitä, miten sä sanot ja näitä oikeita asioita. Mutta mulla on tyttö, mikä vaatii sen läsnäoloa. Kyllä mä oon oppinut sen.
Niin.
Ja yksi elämän vaikeimmista asioista ehkä oli se, kun mä tajusin, kun toi tyttö tuli Alicia ja mä sen otin. Sitten se alkoi kasvaa, kun se niin kuin katsoi mua ja vaati multa ihan eri tavalla kuin kukaan muu ihminen tässä maailmassa sitä läsnäoloa. Et mä jotenkin, että nyt mun pitää ihan oikeasti opetella olemaan läsnä.
Niin, nimenomaan. Hmm. Että tämä rakkaus, mitä tämä haluaa osakseen, niin se ei voi olla mitään tämmöistä niin kuin pientä, vaan siinä annetaan niin kuin kaikkensa. Mutta sitähän se onkin lapsen kanssa. Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa ja Miska Nymanin kanssa keskustellaan rikkinäisyydestä ja vaikeasta elämästä, mutta myös mielenterveysongelmista ja niiden kanssa selviytymisestä ja siitä, kuinka toipuminen on mahdollista. Sitä toivoahan sä haluat olla luomassa.
Kyllä, kyllä se on, mitä mä haluan sanoa. Että.
Miten sun mielestä seurakunnissa ja hengellisissä yhteisöissä suhtaudutaan mielenterveysongelmiin?
No, mä en oikein niin kuin nähnyt oman seurakunnan. Meillä on aika hyvä se. Meillä on siinä mielessä hyvä seurakunta. Kuulun tuohon Vihdin vapaa-seurakuntaan. Ja meillä kyllä on niin avoin se ilmapiiri ja se jotenkin pystytään puhumaan avoimesti asioista siellä meidän seurakunnasta silleen helposti. Mutta ei meillä mitään sellaista niin kuin olla ehkä valmiuksia siihen, että miten otettaisiin vastaan, jos huomataan nyt oikeasti, niin kuin, että mennään jo niin kuin tosiaan sairauden puolelle. Että ei ole vain jotain uupumista. Että kyllä mä haluaisin, että meillä olisi enemmän seurakunnan sisällä valmiuksia tällaiseen. Koska se on kuitenkin meidän koti ja se turvapaikka ja kaikki.
Niin ja osataanko siellä erottaa, syntyykö sitten semmoista ajattelua, että ennen vanhaahan kaikki demonisoitiin. Ajateltiin niin, että tämmöiset harhat ja näyt, mitkä saattoi liittyä nimenomaan psykooseihin tai skitsofreniaan tai muiden mielenterveysongelmien oirekarttaan, niin ajateltiin automaattisesti, no niin nyt tässä on varmasti kysymys, että suoritetaan tämmöinen manausoperaatio, niin oletko joutunut koskaan todistamaan mitään tämmöistä niin kuin tilannetta, missä olisi enemmän psykiatria tarvittu kuin, niin kuin tämmöistä hengentulta?
Ne et yritetty niin kuin rukoilla pois. En onneksi ole, että se olisi kyllä, en ole nähnyt tällaista, itse en ole ainakaan, mutta jos ajattelen niin kuin, niin kyllähän me nyt täytyy olla 2023 ja meidän täytyy niin kuin olla sen verran tietoa
ja sivistystä
niin kuin jokaisessa seurakunnassa, että me osattaisiin niin kuin arvioida, koska siihen ei hirveän syvää koulutusta tarvii, jos me seurakunnassa vastuuhenkilöt varsinkin erotetaan toisen niin kuin tila, että missä tämä menee ja mun mielestä se kyllä on semmoinen seurakunnan työssäkin oleminen jo velvoittaa siihen, että me osataan erottaa tällaista asiaa.
Niin ja se, että enemmän vaan saisi olla niin kuin seurakunnassa sitä sielunhoitokoulutusta ja semmoista terapiakoulutusta, kyllä, että seurakunnille tarjottaisiin työntekijöille mahdollisuutta kehittää myös ymmärrystä näissä asioissa, koska kyllä näissä seurakunta on myös, niin kuin esimerkiksi munkin nuoruudessa mulla on kokemusta siitä, että on toimittu väärin ja ikään kuin ymmärretty asioita väärin ja demonisoitu tilanteita, jotka on oikeasti oli johtunut ihan muista asioista, mutta se on ehkä semmoista, mitä toivottavasti ei enää tänä päivänä paljon sitten tapahdu.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa ja istutaan Miska Nymanin kanssa täällä ja pohdiskellaan vielä, että mistä kaikesta voitaisiin tässä jutella. Aika alkaa meillä ohjelmaa aika loppumaan. On mennyt aika nopeasti tämä keskustelu.
On.
Joo, tässä on tullut kaikkea, mutta miten säilyttää sitten sun omassa elämässä? Usein kun mä näen ihmisiä, jotka on käynyt kovan, tai paljon olen nähnyt ihmisiä, jotka on käynyt kovan tien itse läpi elämässään, niin ei ne sitten, ne ei ole katkeria ja ne ei ole näytät semmoisilta taakottuneilta, vaan niillä on paljon enemmän silmissä toivoa kuin monilla muilla. Niin mikä sun suhde Jumalaan tällä hetkellä sitten? Onko se, koet sä, että teillä on, että sä Jumalalle suorita mitään?
No en, mutta suhde Jumalaan en suorita, en mä lähde siihen. Se on ihan selvä juttu, että se ei ole mun ja Jumalan suhteen, niin kuin, se ei ole meidän suhteen niin kuin ollenkaan oleellinen osa suorittaminen. Mulle Jumala on semmoista todellisuutta, mihin ei oikeastaan minä en voi omilla teoillani vaikuttaa. Ja tietenkin ymmärrän sen, että armonia ja Jeesuksen, Kristuksen uhrin ja sen, että mulla on mahdollisuus uuteen elämään ja ikuiseen elämään. Se on se asia, mikä on tavoitteena. Mun suhde Jumalaa on sellainen.
Niin sulla on sellainen yksinkertainen, sulla on sellainen, että se on, onneksi sun ei tarvitse stressata siitä, että et koe tämmöistä, että sä haluaisit olla tämmöinen aika kovaa saarnamies, että sä hyvin yksinkertaisesti niin kuin puhet. Mutta mitä yksinkertaisemmin se suhde Jumalaan varmasti on, niin kun loppujen lopuksi kysymys on jostain ihan yksinkertaisesta, ottaa rakkaus vastaan ja suostua anteeksi annon paikalle ja sen ei tarvitse olla mitenkään filosofisesti. Niin kun, mutta sä kuitenkin pelastuit ihmeellisellä tavalla jostakin siis todellisesta kuolemasta niin, ja se todella tapahtui ihan vaan näin, että sä, ei mitään ihmeellistä siinä, vaan sä vaan niin kun valitsit.
Joo, se tapahtui sillä oikeastaan valinnan kautta ja ensin lähdin niin kuin miettimään, että miten, pohjakosketus.
Niin se pohja, niin, tämä on se tärkeä. Kyllä. Joo.
Kyllä, pohjakosketus kautta. Mä ajattelin, että onko Jumala tehnyt ihmeitä mun elämässä, niin kun mä katson taaksepäin aikaa tästä nyt tänne 7 vuotta, niin mä näen paljon ihmeitä. Ihme on se, että mä oikeasti olen läsnä siellä mun tytön luona. Se on ihme Jumalan ihme, että musta on tullut isä ja aviomies ja vastuullinen ja rehellinen ja kaikki tätä.
Kaikki tämä on ihmettä. On. Niin on ne sun palavat pensaat.
Kyllä.
Ja ne on oikeasti niitä suuria ihmeitä, joista meidän pitää olla kiitollinen. Ja toipuminen on aina ihme. Mm. Ja sen takia mä haluan tässä lopussa korostaa, että mielenterveysongelmat on niin vaikeita, niin monimutkaisia ja ne tarvii vuosien. Ja ennen kuin tätä ohjelmaakin alettiin tekemään, niin juteltiin, että mikä työ. Mäkin olen 8-vuotiaasta asti istunut terapiatuolissa milloin missäkin. Ja tänään mä kuitenkin totesin, että melkein paras terapiamuoto on saunominen. Että mä tulin loppujen lopuksi siihen tulla kaikkien näiden vuosien jälkeen. No joo, tottahan se on niin, että sekavuustilassa sitä saunominankaan ei ole kivaa. Että sitten kun pääsee tiettyyn tasapainoon, niin ehkä sitten tommosetkin asiat alkaa olemaan kivoja.
Kyllä.
Mutta kyllä se toipumisen tie, niin se on pitkä. Ja sitä on meillä molemmilla varmaan edessä.
Kyllä. Mä uskon, että sitä mennään ihan loppuun asti koko ajan.
Niin.
Toivutaan.
Jumalan armosta toivutaan.
Kyllä.
Ja esirukousten lapsista sanotaan, että ne ei kuitenkaan hukkaa mene, että miten ikinä sitten sun pojan kohdalla elämä kulkeekaan, niin varmasti tämän ohjelman jälkeen on monia ihmisiä, jotka ottaa hänet rukouksiin. Ja samoin minä, että... Ja toivotan voimia sun ton niin kuin kaiken
kiitos.
Edessä. Pystyt olemaan monelle apuna näissä tilanteissa, koska on perheitä, joissa on nimenomaan näitä sairauksia. Ja hyvä, että sä tuot näitä asioita esille. Kiitos, että tulit tähän ohjelmaan kertomaan niistä. Ja ehkä tässä nyt jotain saatiin näin lyhyessä ajassa ihmisille annettua toivoa. Mä toivon, että jotakin sellaista. Sitten kierrätte tämän teidän bändin kanssa vielä.
Joo, meillä on nyt muutamia tässä paikkoja, missä ollaan laulamassa. Ollaan 28. päivä Vihdin vapaaseurakunnassa ja sitten taidetaan olla tuolla Temppeliaukion kirkossa ainakin syksyllä. Hauholla ollaan muuten juhannusjuhlilla.
Mäkin olen siellä Temppeliaukion kirkossa.
Ai niin, sekin
joo,
on.
No niin. Joo, me nähdään sitten siellä keikalla.
Kyllä, kyllä.
Joo, Hauholla mikä siellä
on? Juhannusjuhlat on Hauholla. Siellä on One Way-seurakunnan juhannusjuhlat.
No niin, sitten pääsette sinne fiilistelemään ja siinä myös viemään evankeliumia ja valoa ihmisille. Ja...
Kyllä.
Mutta kiitos Miska Nyman, että sä tulit tähän ohjelmaan. Lopuksi meillä on ollut tapana kysyä, että minkä laulun sä haluaisit mahdollisesti kuulla tässä ohjelmassa. Sä saat valita ihan biisin, niin kun, minkä sä haluat, ja se soitetaan tässä sitten.
Semmoinen kannatteleva biisi. Niin kyllä ehkä tämä Ruutinkyöstin biisi, mikä menee. Ei aamua ilman yötä pimeää. Ei täyttymystä ilman tyhjyyttä.
Yes. Hei, kiitos, että kuuntelitte ja voimia kaikille toipumisen tiellä. Olkaa rohkeita isejä ja äitejä. Kaikki on mahdollista. Oli haavat kuinka syvät tahansa, niin Kristus on aina siinä armahtajana ja pelastajana rinnalla ja kuljetaan hänen askelissaan.
Kiitos.
Kiitos Miska.
Kiitos.
tämän illokseen vain savu jää. Savuisin kiharoi, elämä hapuilee. Kennel on leikkiin sais mua uskomaan. Kun en käy silmaan, tää ilon kehto. Paljon voi menettää, kun yksin jään. Ken luuloin liehakoi, se kutsuu tuulet. Savuiset illokset jää vain osakseen. Ei valoa ilman synkkyyttä, ei täyttymystä ilman tyhjyyttä, ei liekkiä ilman sytyttäjää. Kasvotkin täyttyy kyynelistä, se sielun reitin kauniiks kuvastaan. Vain tuon liekit Jumalassa muuttaa, mitään et menetä, et yksin jää. Saat kestävän, Jumala koskettaa ehkuvin hiilin, itkusta kostuneet saa palamaan. Jumala koskettaa sydämen maailmaa, ikuiset tulet saa sieluun palamaan.
Palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.